makinig sa SBS Filipino.
Hindi itinago ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkainis sa naging banta ng isang international human rights group, ang Human Rights Watch, na posibleng mapatalsik ang Pilipinas mula sa United Nations Human Rights Council dahil sa mataas umanong bilang ng mga pagpatay sa kampanya ng bansa kontra droga. Sinalag ng Pangulo ang banta at ipinakita sa mundo na nainsulto siya sa ganitong pahayag. Ayon sa Pangulo, hindi kontrolado ng mga bansang Europeo ang UN Human Rights Council. Bukod sa Human Rights Watch, may grupo rin ng mga parliamentarians mula sa Europa ang nag-issue ng ganitong banta. Tinukoy ng Pangulong Duterte ang mga bansang malapit ngayon sa Pilipinas, ang China at Russia. At sinabing naniniwala siyang hindi nila susuportahan ng tangkang patalsikin ang Pilipinas mula sa Human Rights Council ng UN. Mula nang umupo sa pwesto ang Pangulo, pinalakas niya ang relasyon ng Pilipinas sa China at Russia.
And why not? Kung you will be excluded in the UN, gawin ninyo. Bakit? Papaya kayo ang Russia pati China? Ulul pala kayo eh. Where will be the crucial vote that would come? It's a Security Council. And you think that China and Russia will allow that? Kasi ang pagtingin ninyo kasi sa amin, walang alam.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Sa ibang balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na bubuwagin na nito ang mga Drug Enforcement Units o DEU ng ahensya. Ayon kay Police Director Camilo Pascua Cascolan, hepe ng Directorate for Operations ng ahensya, bubuwagin na ang lahat ng mga DEU mula sa provincial at regional offices hanggang sa mga presinto. At dahil dito, gagawin ng detectives o mga intelligence operatives ang lahat ng mga DEU ng PNP. Kinumpirma ni Cascola na ititigil na ang Oplan Double Barrel at Oplan Tokhang ng pambansang pulisya na lumalaban kontra droga. Hindi naman bubuwagin ng Philippine National Police o PNP ang kanilang Drug Enforcement Group kahit pa ipinasa na ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pangunguna sa operasyon kontra ilegal na droga. Kaugnay nito, inatasa ng PNP ang lahat ng kanilang drug units na ipasa sa PDEA ang kanilang mga hawak na impormasyon hinggil sa kampanya kontra droga. Samantala, nakahanda ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa magiging epekto ng Tropical Depression Odette. Isinagawa nito ang Emergency Response and Preparedness Meeting habang masusing minomonitor ang bagyo. Namataan ito sa rehiyon ng Hilagang Luzon at makakaapekto sa mga probinsya roon gaya ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ayon sa meteorologists, patungo ito sa direksyon ng Philippine Sea. At kaugnay nito, nakansilang ilang domestic flights sa Cagayan Province dahil sa masamang panahon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.